Tačno je 6 časova. Jutro, danas je 27. jun i polako li sigurno bližimo se i kraju ovog meseca, a kraj meseca nam donosi i visoke temperature. Upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda je da će do kraja juna biti veoma toplo. Danas temperatura od 32 do 35, sutra od 35 do 37, četvrtak i petak na istoku i jugu Srbije ponegde i do 40 stepeni. Eto, tako lepo smo počeli jutro sa upozorenjima, ali treba to znati. Ne znam šta ćemo s tom informacijom. Nekako da ne idemo na posao, ne možemo. Da ne izlazimo iz kuće, teško, jedino ovako ranom zorom, ali već sad je napolju poprilično toplo. Ali eto, organizujte se, povedite računa i eto, sačekat ćemo kraj juna, onda ćemo vidjeti kako će da bude naredna prognoza. E da, pošto smo konstatovali da u sve ove visoke temperature moramo i da živimo i da funkcionišemo, ajde onda da vam najavim o čemu ćemo govoriti u ovom jutarnjem programu. Pričamo o rodu pšenice. Naš Ivan Jovanović razgovarao je sa predsjednikom Skupštine Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Ivanom Vučkovićem. Kakav rod očekuju ratari, zbog čega nisu zadovoljni prvim cenama pšenice, o svemu tome slušat ćemo u ovom razgovoru. Aktualni su upisi na fakultete i prijemni ispiti koji su uskoro, pa ćemo vas ovo jutro pitati šta deca u stvari treba da upišu, u koji fakultet, ono što žele, ono što roditelji od njih žele ili ono što se pokazuje da je potrebno tržištu. O tome će pričati naša Mirjana Nikić danas u Talasanju. Juče je bio dan protiv zloupotrebe droga i tom prilikom naša Milka Babić razgovarala sa predsjednikom udruženja Izlazaka, to je udruženje resocijalizacije onih koji su se lečili od zavisnosti, od bolesti zavisnosti. Predsjednik udruženja zove se Aleksandar Žugić i eto, dao je nekoliko vrlo dobrih savjeta kako roditeljima, tako i onima koji su ipak zagazili u ove poruke. Pričamo i o izložbi Tito u Africi koja će danas biti otvorena. O, dobro jutro Vladimire Mihajloviću, kako je tih sušunjo. I pričamo o danima Orgulja koji počinju danas. Damjana Njegić iz organizacije ovog festivala, jako interesantan festival za sve nas koji smo u bliži pravoslavnoj crkvi, zato što u pravoslavnoj crkvi nisu dozvoljeni instrumenti. Orgulje su simbol ovih drugih hrišćanskih crkava, ali treba otići i treba poslušati, kao što kažu, zidovi se tresu, tako da ćemo čuti kakav je program. I evo za kraj ove najave, pošto je Vladimir ovde sa jednom gomilicom vesti koje treba pročitati, da se sklanjam što pre odavde. Danas je 48. rođendan Radija 202, programa 202, pa ćemo razgovarati sa Snežanom Grujić, uglavnom i odgovorom urednicom ovog programa. Eto, toliko u najavi, čujemo se za 20 minuta. Dobro jutro.
Šest je časova i pet minuta. ovoga jutra u Kragujevcu je 17 stepeni, u Novom Sadu 18, u Nišu i u Beogradu 19 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Nakon što su poslanici sinoć usvojili izmjene zakona o ministarstvima, mandatarka Ana Brnabić zatražit će danas od parlamenta raspravu o njenom ekspozeu. Rokada na čelu dva ministarstva. Novi ministar odbrane bit će Aleksandar Vulin. Na njegovo mesto dolazi Zoran Đorđević, saznaje Tanjug. U Francuskoj konstitutivna sednica novog parlamenta. U Beogradu počinje međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme. Od danas do petka šesti Beogradski festival evropske književnosti. Srpska tekvondistkinja Vanja Stanković, svetska šampionka. Đoković u drugom kolu turnira u Izbornu protiv Kanađanina Pospišila. Danas pretežno sunčano i toplije, popodne i uveče ponegde moguća kiša, najviša temperatura do 35 stepeni. Izmene zakona o ministarstvima usvojene su sinoć glasovima 157 poslanika Narodne skupštine. Nova vlada imaće 18 resora. Predviđeno je osnivanje dva nova ministarstva, ekologije i evropskih integracija. Tokom rasprave o amandmanima, većina poslanika bila je saglasna da je ministarstvo ekologije neophodno, dok se oko evropskih integracija vodila žustra polemika. Rad parlamenta pratila je Mirjana Nikolić.
Mnogo više nego o amandmanima u Skupštini se govorilo o sastavu nove vlade i mandatarki, a poslanici su izneli i niz ideja o tome koje bi teme trebalo da budu državni prioritet. Đorđe Vukadinović iz poslaničkog kluba Nova Srbija za spas Srbije smatra da evropske integracije ne treba podizati na nivo ministarstva, jer nije moguće istovremeno ići ka Evropskoj uniji i braniti Kosovo i Metohiju. I poslanik DSS-a Milan Lapčević misli da je put ka Evropi loš za Srbiju, jer su vodeće članice Evropske unije među prvima priznale nezavisnost Kosova. Šef poslaničkog kluba SNS-a Aleksandar Martinović odbacuje kritike opozicije i navodi da je Srbija prisutna na Kosovu kroz zdravstvo, školstvo i ulaganja. Lider Dveri Boško Obradović tvrdi da je pre svih neophodno ministarstvo za brigu o porodici i populacionoj politici. Predsjednica Skupštine Maja Gojković pozvala je poslanike da se uzdrže od, kako je rekla, govora mržnje prema Ani Brnabić. Na narednoj sednici, koja se očekuje u sredu, u Skupštini biće predstavljen ekspoze kako bi Srbija dobila novu vladu u zakonskom roku.
Glasanju o izmenama zakona o ministarstvima nije prisustvovao lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković, koji je ranije najavio da neće podržati izbor Ane Brnabić za premijera. U sali su bili poslanici njegove stranke koji su podržali zakon. A o sastavu i personalnim rešenjima novog kabineta za sada se malo zna. Kako saznaje Tanjug, resor odbrane u budućoj vladi trebalo bi da vodi dosadašnji ministar za rad Aleksandar Vulin. Tu informaciju i formalno je potvrdio dosadašnji ministar odbrane Zoran Đorđević izjavom da mu je mandatarka Ana Brnabić poverila da vodi resor koji je do sada vodio Vulin, rada i socijalne politike. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela je razgovore sa predstavnicima Srbije plenarnim sastankom u Narodnoj banci. Očekuje se da teme budu procena rezultata trogodišnjeg stand-by aranžmana, kao i reforme javnih preduzeća. Iz MMF-a poručuju da se za sada neće razgovarati o povećanju plata i penzija. Detaljnije Milenko Marković.
Otkako je Srbija pre 2,5 godine sklopila trogodišnji aranžman sa fondom, ovo je 7. kontrolna poseta delegacije te institucije. Obe strane se slažu da se kasni sa reformama u upravljanju javnim preduzećima. Još nema rešenja ni za novi sistem naplate energenata, što se posebno odnosi na Elektroprivredu Srbije i Srbija Gas. Širu javnost najviše zanima da li će MMF dati zeleno svetlo za povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru. Najavljeno je da bi se to moglo desiti do kraja ove godine. Ipak, šef misije James Rowe kaže da se tokom ove posete o tome neće razgovarati, već o rastu srpske privrede.
Srbija ostvaruje rast, ali nedovoljno brz. Zato sada gledamo kako da taj rast ubrzamo i da pomognemo da on bude koristan za sve građane. To se već dešava, ali mora brže. Povećanje plata i penzije nije tema sada. Biće tema kada dođemo sledeći put da razgovaramo o budžetu.
Sadašnjom revizijom će se proveriti realizacija obaveza dogovorenih ekonomskim programom, ostvareni rezultati fiskalne politike i utvrditi mere koje će biti sprovedene u narednom periodu. Važeći stand-by aranžman ističe za nekoliko meseci. Na vladi Srbije je odluka da li će započinjati pregovore o novom.
Nova šefica misije Evropske unije u Srbiji je zamenica slovenačkog ambasadora u Beogradu Matea Norčić-Štamcar, potvrđeno je našoj kući. Na to mesto zamenit će Majkla Davenporta, a na dužnost će stupiti 1. septembra. Šef belgijske diplomatije Didier Reinders danas boravi u poseti Beogradu, tokom koje će se sastati sa srpskim zvaničnicima, ali i predstavnicima organizacija civilnog društva. Belgijski ministar je u intervju agenciji Beta uoči posete rekao da je sloboda medija neodvojivi deo svake demokratije i da uslovi koje Srbija mora da ispuni na tom planu u procesu pristupanja nisu predmet pregovora. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn poručio je u Skoplju da bi Makedonija što pre trebalo da sprovede neophodne reforme kako bi joj bila obnovljena preporuka za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Hahn je prisustvovao tematskoj sednici vlade posvećenoj hitnim reformskim prioritetima, a razgovarao je i sa premijerom Zoranom Zaevim. Rumunski predsjednik Klaus Iohannis imenovao je ministra ekonomije Mihajla Tudosea za premijera. To otvara put da se do kraja nedelje formira nova vlada pod vodstvom socijaldemokrata. Politička kriza u Rumuniji nastupila je kada je socijaldemokratska partija izglasala nepoverenje vladi, odnosno bivšem premijeru Sorinu Grindeanu. U Velikoj Britaniji je postignut dogovor o manjinskoj vladi. Demokratska unionistička partija Severne Irske podržat će vladu premijerke Tereze May u parlamentu prilikom glasanja o budžetu, kao i povodom Brexita i zakonodavstva o nacionalnoj bezbednosti. Za uzvrat, Severna Irska će iz budžeta Velike Britanije dobiti dodatnih milijardu funti, što je izazvalo oštre osude iz Velsa i Škotske. U Francuskoj će biti održana prva sednica novog parlamenta u kojem je većinu na izborima osvojila centristička stranka francuskog predsjednika Emanuela Macrona, Republika u pokretu. Od 577 poslanika, Republici u pokretu pripada 308 mesta, a njenom savezniku, centrističkom demokratskom pokretu Modem, 42 mesta. Desnica i levica, koje su se skoro 60 godina smenjivale na vlasti, pretrpele su veliki poraz na nedavnim parlamentarnim izborima. Američki vrhovni sud dozvolio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da primenjuje zabranu putovanja u Ameriku putnicima iz 6 većinski muslimanskih zemalja. Zabrana ulaska u Sjedinjene Američke Države odnosi se na građane Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. Trump smatra da su te zemlje sklone terorizmu. Španski sud naredio je ekshumaciju posmrtnih ostataka slavnog slikara Salvadora Dalija zbog utvrđivanja očinstva, a na osnovu zahteva žene koja tvrdi da je njegova ćerka. 61-godišnja Pilar Abel, koja se bavi tumačenjem tarot karata i proricanjem budućnosti, tvrdi da je ona dete iz ljubavne veze poznatog umetnika i njene majke Antonije, iako je Dali u to vreme bio oženjen Galom. Sud iz Madrida objašnjava da je DNK test neophodan kako bi se napravilo genetsko poređenje, a ukoliko se utvrdi da ono postoji, Abel će dobiti pravo da koristi njegovo prezime ili deo nasledstva. Vraćamo se domaćim temama. Radnici fabrike Fiat Chrysler Automobili Srbija u Kragujevcu održali su jednočasovni štrajk upozorenja nezadovoljni visinom plate i uslovima rada. U Beogradu je u Ministarstvu privrede održan sastanak predstavnika fabrike i ministra Gorana Kneževića kako bi se pronašlo rešenje. potvrdio je za naš program sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović.
I ono što je rečeno, to je da je način na koji se danas radi u Fijatu jednostavno nepodnošljiv, da je veliki pritisak na radnike, da pojedini radnici rade po više operacija i da je neophodno da se angažuje veći broj radnika. A ono što je takođe istaknuto je da su neki dogovori postignuti u decembru mesecu kada je pregovarano da se iznađe rešenje da se poveća plata koja je na nivou nekih 36.000 dinara i da je za takav rad koji se danas odrađuje u Fijatu to dosta mala zarada. Koliko sam shvatio gospodina Kneževića, on je bio apsolutno na strani sindikata, odnosno zaposlenih u fabrici, on će to u razgovoru sa menadžmentom italijanskog Fijata preneti i poslovodstvu Fijata.
Na Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2017. koji će danas biti otvoren u Beogradu, učestvovaće 128 izlagača iz više od 20 država. Ministar odbrane Zoran Đorđević smatra da je sajam naoružanja dobra prilika da se vidi šta sve može naša namenska industrija.
Biće noviteta, lanseri 107 mm, nova minobacačka oprema, komandno vozilo Zalas, ali recimo nešto što će biti otkriveno, to je nova Nora 155 mm, koja je dosta različita od ove koje sada imamo i sve one manjkavosti i neke zamerke koje je imala sadašnja, ova je sve to otklonila. I druga stvar, lanser za ovu raketu 300 km Šumadiju. To je onako da kažem ekskluzivitet i bit će otkriveno na sajmu.
Sajam će od danas do četvrtka biti otvoren samo za poslovne posetioce, a u petak i za celokupnu zainteresovanu javnost. Počelo je polaganje prijemnih ispita za upis na beogradske fakultete. Mesta ima za skoro 15.000 brucoša, od kojih će 10.000 studirati na budžetu. Svoje znanje proveravali su filolozi, politikolozi, ali i budući inženjeri. Dekan elektrotehničkog fakulteta Zoran Jovanović kaže da su zbog velikog interesovanja za programerske smerove kandidati i ove godine bili smešteni u dve hale Beogradskog sajma.
Sve je proteklo u najboljem redu. Mi imamo dva smera koje se bave računarima. Mi smo do sada ukupno primali negde oko 250 studenata godišnje na ta dva. Međutim, ono što je ključna novost je da je bila elektronska sednica nastavno-naučnog veća preko vikenda i da smo doneli odluku da proširimo broj na softverskom inženjerstvu sa 120 na 180, jer su se prošle nedelje stvorili preduslovi, jer je elektrotehnički fakultet dobio neki prostor od vlade Srbije.
Na sajmu će danas svoje znanje proveravati i oni koji žele da upišu matematiku, a polagaće testove budući brucoši fakulteta organizacionih nauka. Za tri smera na tom fakultetu prijavilo se 2000 kandidata, a veliko interesovanje vlada i za medicinu, mašinstvo i psihologiju. Prijemni ispiti polagaće se do 2. jula, a konačne rang liste biće objavljene do 10. jula. Izložbom crteža i ilustracija svetski poznate umetnice i ilustratorke Yuko Shimizu, Divlji labud, u Domu omladine biće otvoren 6. Beogradski festival evropske književnosti. Publici će se predstaviti pisci iz Italije, Nemačke, Slovenije, Izraela i Srbije. Izložba Tito u Africi, slike solidarnosti, biće otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije. Izložba se oslanja na muzejski fond u kojem se nalaze fotografije i negativi nastali tokom rada Josipa Broza Tita u periodu od 1947. do 1980. godine. Sport. Naša tekvondistkinja Vanja Stanković postala je svetska šampionka u kategoriji do 49 kg, pošto je u finalu prvenstva koje se održava u južnokorejskom gradu Muju savladala Tajlanđanku Bong Patana Kit sa 10-5. Stankovićeva je prethodno u polufinalu pobedila Hrvaticu Kristinu Tomić sa 12-6. Vanja Stanković je izjavila da je presrećna što je uspeh ostvarila u postojbini tekvondoa.
Mislim da ovom trenutku stvarno ne može dalje, osjećam stvarno sreću, ali ne mogu da opišem zaista sam prezadovoljna. Svetsko prvenstvo, svi šalju svoje najbolje borce i nijedna borba nije bila laka, daleko od toga. Svaka borba je bila teška i neizvesna. Trudila sam se da ostanem istrajna u svakoj. Do samog kraja poslednje borbe nisam znala kako će se završiti, ali kada je napokon završena treća runda, onda sam nekako shvatila da je Kosovo i da nema više, zaista me preplavila sve ta borba.
Novak Đoković će u drugom kolu turnira u Istbornu igrati protiv Kanađanina Vaseka Pospišila, koji je pobedio Čeha Jiržija Veselog. Đoković i Pospišil su se do sada sastajali 4 puta i sve mečeve je dobio naš teniser. I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplije vreme, posle podne u planinskim predelima je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća ređa pojava kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom. Duvaće uglavnom slab južni jugoistočni vetar koji će u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju biti u pojačanju. Maksimalna temperatura od 32 do 35 stepeni. I na području Beograda pretežno sunčano i toplije uz uglavnom slab južni jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 33 stepena.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 16 stepeni, u Novom Sadu 18, u Nišu 19, a u Beogradu 20 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Čedomir Savković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će biti do 9 koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li je izbor zanimanja sopstvena odluka ili su presudni roditelji, škola, vršnjaci? Kako mladi u Srbiji biraju životni put? Budućnost u trci sa preprekama. Urednik i voditelj Mirjana Nikić. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Zašto protestuju proizvođači malina? Koja je realna otkupna cena ovog voća? Nazire li se dogovor sa hladnjačarima? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Drvo,
Dobro jutro, 6:27. Slušajte prvi program Radio Beograda, jutarnji program, tu smo sa vama do 9. Za Mix Pultom je Ivan Petrović, muzička urednica Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E, da je leto i da je vrućina, to znate, ali ne znate koliko je stepeni izmereno u 6 časova, u Novom Sadu je 18, u Beogradu 20, u Kragujevcu 16 i u Nišu 19 stepeni. Najhladnije je, pa sad kako da vam kažem, svud je lepo i toplo. Na Kopaoniku, evo, 11 stepeni, u Sjenici je 15. Evo, retko se dešava da ovako visoka temperatura bude ovako rano ujutru u Sjenici, ali eto, u skladu sa prognozom, najtoplije je trenutno u Negotinu, gde je 23 stepena. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano, toplije, a popodne i uveče u planinskim predelima moguće retka pojava kratkotrajnih pljuskova, temperatura od 32 do 35 stepeni, u Beogradu oko 33. Ono na što RHMZ upozorava su visoke temperature u narednih nekoliko dana, i to danas 35, sutra 37, preko sutra i do 40 stepeni. I tako, to je dugoročna, već sam vam skoro rekla, da, ali u subotu na severu i zapadu, u nedelju i ostalim krajevima uz prolazno oblačenje svežije, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, i onda će opet tamo od ponedeljka da raste temperatura. Sve u svemu sad to znači utorak, sreda, četvrtak, 5-4 dana u Miši i u Rupicu. Kome smeta, kome ne smeta, njemu lepo, on će da uživa u vrućinštini. E tako, biometeorološka prognoza verovatno nije baš najbolja, tako je, mogu uzrokovati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima i naravno umerena fizička aktivnost. Sutra posebna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Možete biti nervozni, malaksali, da vas boli glava. I naravno, što manje budite napolju kada živa pređe tih makovića, kada vrućina je svakako. E dobro, sad ćemo čuti još jednom kratak pregled vesti i posle toga dogodilo se na današnji dan Automoto Saveza. Evo, ja već uveliko listam današnje novine, pa ćemo da vidimo šta tu ima novo. Šesti časova i 30 minuta. Vesti jutra. Nakon što su poslanici sinoć usvojili izmene zakona o ministarstvima, mandatarka Ana Brnabić zatražit će danas od parlamenta raspravu o njenom ekspozeu. Očekuje se da će hitna sednica biti održana sutra. Rokada na čelu dva ministarstva. Novi ministar odbrane biće Aleksandar Vulin. Na njegovo mesto dolazi Zoran Đorđević, saznaje Tanjug. U Francuskoj konstitutivna sednica novog parlamenta. U Beogradu počinje međunarodni sajam na oružanje i vojne opreme. Od danas do petka 6. Beogradski festival evropske književnosti. Izložba Tito u Africi i slike solidarnosti biće otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije. Srpska tekvandoskinja Vanja Stanković, svetska šampionka u kategoriji do 49 kg. Đoković će u drugom kolu turnira u Izborno igrati protiv Kanađanina Pospišila. Vreme danas sunčano i toplije, popodne i uveče u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 32 do 35 stepeni. Yeah.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1929. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu prvi put je izvedena opera Čarobna frula austrijskog kompozitora i pijaniste Wolfganga Amadeusa Mozarta pod dirigentskom upravom Ivana Brezovšeka u režiji Zdenka Knitla. Nuklearna elektrana u svetu počela je sa radom 27. juna 1954. godine. Nalazila se u gradu Obninsku u Rusiji. Podignuta je pod patronatom Ruske akademije nauka, koja je rukovodila celokupnim programom mirnodopske upotrebe nuklearne energije. Godine 2002. elektrana je prestala sa radom. Emitovanje programa na talasima Radio Beograda 202 počelo je 27. juna 1969. godine u ranim jutarnjim satima kada su slušalci čuli pesmu Olivera Katarine Šušu Šumadio. Prvi voditelj programa bila je Hanija Gaković, a muzička urednica Darinka Ristović. Radio Beograd 202 je zamišljen kao gradska radiostanica koja emituje muziku, kratke informacije i ekonomsko-propagandni program. Neki od kultnih emisija Radio Beograda 202 su Savtaj džez, Dragstor ozbiljne muzike, Poetski teatar Ozon, Krug 202 i Indeksovo radio pozorište. Novinar Radio Beograda 202 Zoran Modli.
Kada sam se posle jedno par meseci navikao na 202 i ona je postala stalni zvuk u mojoj kući, poželeo sam da se sa tim programom upoznam i iz blizine, dakle da prođem kroz njegova vrata i bukvalno. Našao sam povod. Pošto sam iste godine startovao sa svojim disko klubom, koji je bio smešten u nekadašnjoj zemunskoj sinagogi, poželeo sam da tom klubu, toj diskoteci, dam ime 202. Naravno, to nisam taj račun mogao da napravim bez krčmara, pa sam i otišao kod krčmara. To je bio gospodin Žika Jerutijević, tadašnji glavni i odgovorni urednik 202. Čim sam mu to ispričao, on je rekao, ma dečko, nema problema, kako da ne, kada je otvaranje, pa kažem večeras. Pa možemo li zajedno? Kako da ne? Ja nisam mogao da verujem da stvari mogu tako glatko da se odvijaju. To popodne sedeli smo u njegovu bubu i otišli u Zemun na otvaranje diskoteke 202.
Jedinice teritorijalne odbrane Slovenije izvršile su oružani napad na vojnike Jugoslovenske narodne armije 27. juna 1991. godine, dva dana pošto je slovenački parlament doneo odluku o proglašenju nezavisnosti od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Načelnik štaba vrhovne komande Veljko Kadijević.
Jedni zahtijevaju da se armija zatvori u kasarne i odatle mirno posmatra raspad zemlje i krvavo orgijanje. Drugi uporno traže da armija preuzme ulogu odlučujućeg društvenog arbitra, sruši rukovodstva i preuzme vlast u zemlji. Mi smo od početka znali da obe pomenute alternative neminovno vode istom kraju. Da se armija zatvorila u kasarne, plamen međunacionalnih oružanih sukoba već bi zahvatio znatan dio zemlje. Jugoslavija bi se neizbježno raspadala na najdramatičniji mogući način.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Igor Dragićević, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Sama bola ostala, u suzama je cala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama.
Sreće nikad ne ima.
Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
CD Miroslava Ilića Ti si zvezda moj snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a.
Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva U ime ljubavi o ljubavi. U prodaji.
Eko.
Toliko je sati trenutno, slušate prvi program Radio Beograda, dobro jutro još jednom sa talasa javnog radio servisa i da vidimo temperature, toplo je, ako niste znali, a znate sigurno. I u Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 16 i u Nišu 19 stepeni. Najhladnije na Koponiku, tamo je 11 stepeni, najtoplije trenutno je u Negotinu gde je 23 stepena. Vreme do kraja dana, to će nam reći dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne u planinskim predelima je uz lokalni razvoj oblačnosti moguća ređa pojava kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom. Duvaće uglavnom slab južni jugoistočni vetar koji će u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju biti u pojačanju. Maksimalna temperatura od 32 do 35 stepeni. I na području Beograda pretežno sunčano i toplije uz uglavnom slab južni jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 33 stepena.
E, krenulo je vreme godišnjih odmora, sedate u kola, krećete na put, apel i, ajde, tokom cele godine, ali posebno sad tokom leta kada su gužve na putevima, da budete strpljivi, da polako vozite, da nigde ne žurite i da ćete svakako brže stići ako vozite polako, nego ako žurite pa se nešto nepredviđeno dogodi. A šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji, to ćemo čuti od Nevene Damjanović.
S obzirom na početak turističke sezone iz dana u dan, veći je broj vozila na autoputevima koji iz pravca Mađarske i Hrvatske vode ka Makedoniji, ka Bugarskoj, kao i na putevima prvog reda ka Crnoj Gori. S razmerno većim broju vozila i pojačanom saobraćaju povećava se i broj saobraćenih nezgoda. Podsećamo vozače da su najčešći uzroci neprilagođena brzina, umor za volanom, vožnja pod dejstvom alkohola i nepoštovanje saobraćenih propisa. Zato vozite oprezno, a na put krećite isključivo odmorni. Za duža putovanja koristite rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate. Pravite češće pauze uz korišćenje osvežavajućih napitaka, posebno ukoliko putujete u najtoplijem delu dana. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, saobraćaj je izmenjen radnje na deonici Topola-Rudnik zbog radova na periodičnom održavanju. Za vreme radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, uz napomenu da je na snazi zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone. Slično i na deonici Jankova-Klisura-Blace gde su u toku radovi na sanaciji kolovoza, a vozila se na izmenično propuštaju. Radovi na sanaciji raskrsnice u Batajnici izvode se svakog dana od 8 do 18 časova. Produžena je druga faza radova na delu autoputa E75 na deonici Novi Sad-Beograd kod Sent Andrejskog mosta, pri čemu je za saobraćaj zatvorena desna kolovozna traka. Na obilaznici oko Beograda od tunela Straževica do Novih Banovaca u oba smera izvode se radovi na ispiranju kišne kanalizacije, a za saobraćaj je zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama, pored pojačanog saobraćaja i većeg broja vozila, nema dužih zadržavanja, ali svakako pripremite tačan iznos za naplatu putarine kako bi se ubrzao protok. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prijelazima su do 30 minuta. Ukoliko na godišnji odmor putujete sopstvenim automobilom, pored obavezne dodatne opreme koja je potrebna u našoj zemlji, za put u Bugarsku i Grčku obavezan je i protivpožarni aparat. Ukoliko vaše vozilo kao pogonsko gorivo koristi tečni naftni gas, protivpožarni aparat je obavezan i za Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Ove, a i ostale vrlo korisne informacije možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili putem telefona 987.
Ako stanujete na Novom Beogradu ili ako ste na opštinama Barajevo i Voždovac, očekujte danas od 9 do negde 17-18 časova pad pritiska i povremeni prekid u vodosnabdevanju. Što se tiče Barajeva i Voždovca, to su naselja Meljak, Baćevac, Vranić, Veliki Bora, Kleskovac, Stepojevac, selo Guncat i Srednji kraj, Stražarija, Karaula i Barajevo, a Novi Beograd otprilike na Bežanijskoj kosi će se najviše osjećati ovaj pad pritiska. Na sve informacije Beogradski vodovod i kanalizacija upućuju na telefon 3-606-606, ako koristite internet. Sve informacije možete dobiti na njihovoj web adresi www.bvk.rs. E, dobro, sad je vreme da mi malo prelistamo i današnju štampu. Naslovna strana Blica, novi ministri. E, ao, kako nam je zabavno, imamo, prvo je bilo ono ko će se kandiduje za predsjednika, pa su prošli izbori, pa ko će bude premijer, pa evo sad to. Sad ćemo imamo ko su ministri. Kabinet Ane Brnabić, kaže Aleksandar Vulin odbrana, Branko Ružić državna uprava, Jadranka Joksimović evrointegracije, Goran Trivan ekologija, Zoran Đorđević radi socijalna politika, a poslednja vest je da Nenad Popović ulazi u vladu. Šta će da bude, ne znam. U svakom slučaju, to je što se Blica tiče raspored ministarskih mesta. Fotografija sa svadbe našeg kapitena Teodosića, košarkaškog kapitena, iza kulisa venčanja ostaće pesma i uspomena na Tea kapitena, i to ovako njegova slika, verujem da je ovo brat i baka. Blic saznaje povratak na klupu crno-belih, Muta Nikolić, novi trener Partizana. I likvidacija mafijaška u centru Niša, lepo se ljudi upucali pre podne u centru grada, tu sad više nema nikakvih pravila, mislim da su uopšte pravila u upucavanju bilo koga, ali u sred pre podneva u radnog dana. Dobro, okrećem 10. stranu Blica, veliko upozorenje za sve koji koriste interneta, mlađi su stotine devojaka na prevaru slikano za sajt za upoznavanje. U pitanju je poziv za slikanje da se promoviše grad, a u stvari na kraju se ispostavilo da su te devojke organizovano ceo casting, kao bog zna kako, izvolite dođite, lepo se obucite, našminkajte da promovišete grad. Sve se to naravno dešava u Zrenjaninu, a onda su devojke tako pričale u kameru, plaćene po 2000 dinara. I posle toga su sasvim slučajno otkrile da je u pitanju sajt za upoznavanje i da su njihove fotografije i ti snimci neovlašćeno postavljeni, i sad je to naravno, istraga je u toku i šta će da bude, ali eto, velikog upozorenja da se to treba dobro proveriti pre nego što čovjek na bilo koji način pristane na takve oglase preko interneta. Politika, naslovna strana, u Vinči ni dima ni vatre. Problem na najvećoj deponi na Balkanu rešen je posle 30 dana tako što je otpad zatrpan sa 65.000 kubika zemlje. Još jedan od naslova je nikad više švercovane garderobe na ulicama. Uz ogromne dažbine domaći proizvođači nemaju šansu da sašiju pantalone za 800 dinara i budu konkurentni. Zatim, nova vlada do petka, Ivica Dačić očekuje da će kabinet Ane Brnabić biti izabran do 30. juna, a da će socijalisti imati 4 ili 5 članova vlade. Lepo se oni dogovore i podele ko će šta. Ima tu još naslova na politici, poklon, dodatak, Srbija dobija vojnike budućnosti, dronovi na bojištu, raketa koja vidi neprijatelja, dobro, ne do bog bilo kakvog rata. I u stvari da. Danas počinje eto taj sajam opreme i naoružanja, pa vidjet ćemo šta se tu sve novo otkrilo. Okrećem 11. stranu, naslov MMF, veće plate i penzije nisu tema. Imali smo neke najave da će možda plate da porastu u onom kraju, pred kraj godine, možda na jesen, ali što se MMF-a tiče, o tome se pričati neće. Tako da jedino ako naša vlast sama ne odluči da to promeni, što MMF to aminovati sigurno neće, a tako. Malo smo se razočarali. Novosti, naslovna strana, Amerika pritiska Vučića, Vulin ne sme na čelo odbrane. Vašington se umešao u sklapanje mozaika nove izvršne vlasti. Zatim, Hrvatska ne vraća imovinu, dug Zagreba Srbima 35 milijardi dolara. Novosti otkrivaju, Rusija iz Beograda prodaje avione, Rogozin predložio Vučiću da u Srbiji otvori ekonomsku zonu, da Ruska federacija otvori ekonomsku zonu, a o ovoj ideji uskoro će pregovarati međuvladine komisije. Više indeksa za programere, prijemni ispiti na fakultetima, proširene su kvote za ove oblasti studiranja, a u centru Niša likvidacija, kao iz filmova Ćente i Saško Ludak, pokošeni sa Vespe ispred zgrade suda, šokantno. I dalje ne mogu da verujem da se takve stvari i dalje dešavaju. Okrećem 9. stranu večernjih novosti. Skandal u najstarijoj aktivnoj evropskoj integracionoj organizaciji u Strasburu, poslanicima preseo kavijer. Pod lupom boravka u Azerbejdžanu 2013. godine treba da se formira nezavisna tročlana komisija eksperata da bi istražila sumnje u vezi s donošenjem nekih odluka i rezolucija, a skandal s korupcijom u stvari potresa parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope. U pitanju je, kaže, sve je poteklo od afere Caviar Gate, koja je izbila povodom izveštaja o situaciji sa zatvorenicima u Azerbejdžanu iz 2013. godine, u sumnju da su neki poslanici za svoj glas u korist vlastima dobijali kavijar iz Karibskog mora, skupocene ćilime, bili ugošćavani u Baku na gala večerama u luksuznim hotelima i veselom društvu. Veselom društvu. A treba da se utvrdi i da li je bilo eventualnih novčanih darova. Eto, čovek je čovek i on je slab na takve stvari, ali da samo da vidimo da se takve stvari dešavaju svuda. Skloni smo da kritikujemo samo sebe, kako smo osetljivi na neke poklončiće, eto vidite da toga ima svuda u svetu. I za kraj ovog pregleda štampe danas, nepoznato kada će biti okončana istraga o napadima na novinare tokom mitinga SNS-a 31. maja, tužilaštvo čeka 2 nedelje na dopunske odgovore MUP-a. Na pitanje šta je MUP propustio da odgovori, Tamara Simanić, tužilačka saradnica za odnose sa javnošću, rekla je za danas da nije u prilici da to javno saopšti zbog toka predistražnog postupka. A sad tužilaštvo čeka policiju izveštaja, a na naslovnoj strani danas sa fotografije tih ljudi koji drže te novinare za vrat, zahvati, lepo se vidi lica i jako je lako saznati ime i prezime, ali dobro, ajte, nek sve bude zvanično. Ana Brnabić najavila obavezu za državne funkcionere, Akademija za ministre do kraja godine. U kabinetu mandatarke tvrde povodom štrajka u Goši da će Brnabić raditi na unapređenju života svih građana. Akademija za ministre. Ali svi da idu na akademiju. Ne ovi stari da ne moraju, a novi da moraju, ne svi na akademiju. I Josip Broz Tito u Africi, ili Gde je solidarnost danas, kreće izložba u Muzeju Jugoslavije. Pričat ćemo u našem jutarnjem programu i o toj izložbi. U svakom slučaju, to je lepo je setiti se tih vremena. Pa sad možemo da ih kritikujemo, ali lepo je i setiti se. To je to što se pregleda štampe tiče. Sada ćete čuti vesti u 7 za malo manje od minut. A posle toga budimo decu. Onda i drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija bi najkasnije do petka trebalo da dobije novu vladu. Pošto je sinoć Skupština usvojila izmene zakona o ministarstvima, očekuje se da će sutra mandatarka Ana Brnabić poslanicima predstaviti program i sastav nove vlade, kako bi se u četvrtak glasalo o njenom kabinetu. Prva premijerka predvodit će tim od 18 ministara i 3 bez portfelja. Potvrđeno nam je da Aleksandar Vulin i Zoran Đorđević menjaju mesta, pa će Vulin biti ministar odbrane, a Đorđević ministar rada. Branko Ružić iz SPS-a vodit će ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, pošto aktuelna ministarka odlazi na poziciju premijera. Dosadašnji gradski sekretar za ekologiju Goran Trivan sa gradskog prelazi na republički nivo, vodiće novi resor u vladi, Ministarstvo životne sredine. Još jedan novi član vlade bez portfelja biće i Nenad Popović iz Srpske narodne partije, biće zadužen za inovacije. Jadranka Joksimović, do sada bez portfelja, zadužena za evropske integracije, sada dobija resor u toj oblasti. Ostalih 13 ministara i 2 bez portfelja ostaju na dosadašnjim pozicijama. Potpredsednici, njih 4, takođe se neće menjati. U Francuskoj će biti održana prva sednica novog parlamenta u kojem je većinu na izborima osvojila centristička stranka francuskog predsednika Emanuela Macrona, Republika u pokretu. Od 577 poslanika, Republici u pokretu pripada 308 mesta, a njenom savezniku, centrističkom demokratskom pokretu Modem, 42 mesta. Američki vrhovni sud dozvolio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da primenjuje zabranu putovanja u Ameriku putnicima iz 6 većinski muslimanskih zemalja. Zabrana ulaska u Sjedinjene Američke Države odnosi se na građane Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. Trump smatra da su te zemlje sklone terorizmu. Španski sud naredio je ekshumaciju posmrtnih ostataka slavnog slikara Salvadora Dalija zbog utvrđivanja očinstva, a na osnovu zahteva žene koja tvrdi da je njegova ćerka. 61-godišnja Pilar Abel, koja se bavi tumačenjem tarot karata i proricanjem budućnosti, tvrdi da je dete iz ljubavne veze poznatog umetnika i njene majke Antonije, iako je Dali u to vreme bio oženjen Galom. Sud iz Madrida objašnjava da je DNK test neophodan kako bi se napravilo genetsko poređenje, a ukoliko se utvrdi da ono postoji, Abel će dobiti pravo da koristi njegovo prezime ili deo nasledstva. Izložbom crteža i ilustracija svetski poznate umetnice i ilustratorke Yuko Shimizu, Divlji labud, u Domu omladine biće otvoren 6. Beogradski festival evropske književnosti. Do petka publici će se predstaviti pisci iz Italije, Nemačke, Slovenije, Izraela i Srbije. Srpska tekvondistkinja Vanja Stanković postala je svetska šampionka u kategoriji do 49 kg, pošto je u finalu prvenstva, koje se održava u južnokorejskom gradu Muju, savladala Tajlanđanku Bong Patana Kit sa 10-5. Stankovićeva je prethodno u polufinalu pobedila Hrvaticu Kristinu Tomić sa 12-6. Novak Đoković će u drugom kolu turnira u Istbornu igrati protiv Kanađanina Vaseka Pospišila, koji je pobedio Čeha Jiržija Veselog. Đoković i Pospišil su se do sada sastajali 4 puta i sve mečeve dobio naš teniser. Danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme. Popodne i uveče u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu je 16 stepeni, u Novom Sadu 18, u Nišu 19, u Beogradu 20 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Igora Kolarova i Rena Limun. Ako vas baš zanima, reći ću vam da, sećam se Irene Limun. Mnogo je se sećam. Prvi put sam je upoznao kada je imala 2 godine. Tremao sam na klupi u parku, a ona se prišunjala i nacrtala mi brkove. Ja brkove ne nosim iz principa, ali baš nju briga za to. Nacrtala mi je najveće brkove na svetu. Počinjali su ispod nosa, išli oko glave i završavali se na čelu. Docrtala mi je i nekoliko cipela, za svaki slučaj. Dobro, ja nosim cipele, ali brkove nikako. Rekao sam joj, vi ste velika umetnica, Irena Limun, ali ja sada stvarno moram da idem kući. I pobegao sam glavom bez obzira. Drugi put sam Irenu Limun upoznao posle 6 meseci. Baš sam u jednoj prodavnici muzičkih instrumenata zaspao na klaviru, kad me je neko opaučio saksofonom po glavi. Hrabro sam rekao, jao! I spazio sam Irenu Limun kako mi se plazi. Irena Limun! Uzviknuo sam, a kosa mi se digla na glavi. A vidim da volite da svirate bubnjeve i to saksofonom. I opet sam pobegao glavom bez obzira. Dok sam bežao, drao sam se kao mačka u kupaćem kostimu koju su upravo bacili u bazen iz helikoptera. Kada sam 3. put upoznao Irenu Limun, imala je 3 godine, 7 meseci, 5 dana, 8:10. Upravo sam zaspao na krovu jednog automobila, kad me je neko posuo brašnom po licu. A ja iz principa ne nosim brašno na licu. Otvorio sam oči i naravno ugledao Irenu Limun. Dovukla je merdivine, popela se do krova i prosula celo pakovanje brašna na moju unezverenu glavu. Od iste vrste brašna moja baka zna da umesi 100 vrsta kolača, ali nije sad o tome reč. Irena Limun, promucao sam, dugo vas nisam video, gospođice.
Doviđenja!
I opet sam pobegao glavom bez obzira. Trčao sam kroz ceo grad sa onim brašnom na licu. Ljudi su mislili da vide duha, pa su neki vrištali, a neki su jeli pasulj i rešavali ukrštene reči. Kada sam 4. put upoznao Irenu Limun, imala je 4 godine, smešnu frizuru i opasnog psa, marke Pudlica, sa protezom i naočarima. Upravo sam zadremao na novogodišnjoj jelki kada me je trglo neko nežno testerisanje. Pogledao sam dole i spazio Irenu Limun kako ogromnom testerom seče jelku. Irena! Protrljao sam oči. Irena Limun, a šta to radite? Izronio sam iz vode i zaplivao na drugu stranu jezera, što dalje od čudovišta Irene Limun. Plivao sam kao ajkula sa raketom na leđima koji jure prodavci sredstava za pranje kupatila i pelena. Ali, sačekajte trenutak. Neko kuca na moja vrata.
Dobar dan.
Irena Limun, kako si me pronašla?
Ne!
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Danju budem sam, noću me vjer zaludan, tamo
Dobro jutro, 7 i 16 je jutarnji program prvog programa Radio Beograda sa vama do 9 za Mixpultom Ivan Petrović. Muzička urednica je Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. Lepo, toplo jutro u našoj zemlji, u Novom Sadu 22 stepena, u Beogradu 21, u Kragujevcu 19 i u Nišu 20 stepeni. To je što se tiče najvećih mesta, a sad da pogledamo najniža temperatura, najniža i dalje na Koponiku, tamo je 13 stepeni, na Zlatiboru je 17, evo u Sjenici 15, a najtoplije je u Negotinu gde je 25. Prognoza za danas kaže da će biti jako toplo, da će temperatura biti od 32 do 35 stepeni, u Beogradu oko 33, u planinskim predelima moguća retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Mi koji smo u ovim nižim predelima, eto, nama će biti vruće i kažu meteorolozi do kraja juna, znači sve do kraja radne nedelje, bit će pretežno sunčano i nadprosečno toplo, temperatura od 33 do 38 stepeni, četvrtak i petak ponegde i do 40. Ono što je dobro, što će ipak u subotu na severu i zapadu, a u nedelju i ostalim krajevima, uz prozorno oblačenje doći do osveženja. Mestimično će biti pljuskove i grmljavine i onda sledeće nedelje razvedravanje tamo od ponedeljka i postepeni porast dnevne temperature. Tako da, eto, ipak će doći nekakvo osveženje, ali treba pregurati ova naredna 4 dana. U drugom satu jutarnjeg programa pričamo o pšenici. Polako dolazi vreme za žetvu pšenice. Naš Ivan Jovanović razgovarao je sa predsjednikom Skupštine Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije, Ivanom Vučkovićem, pa ćemo čuti kakav se rod očekuje i kakva je situacija sa cenom. Sa vama u pitanju jutra, pošto evo aktualni su upisi na fakultete, prijemni ispiti su počeli, pitanje za vas je šta deca treba da upišu, ono što žele, ono što njihovi roditelji žele ili šta je potrebno na tržištu i gde su uopšte naše želje, a gde su potrebe i mogućnosti kada se taj fakultet završi. Pred kraj ovoga sata pričamo, juče je u stvari obeležen dan zloupotrebe, borbe protiv zloupotrebe droga i naša Milka Babić razgovarala je sa predsjednikom udruženja Izlaz, a to je u stvari udruženje koje pomaže onima koji su se izlečili da se vrate u normalan život i čućemo, znači, njen razgovor sa Aleksandrom Žugićem. Pažljivo treba to slušati i pratiti te savete, jer i droge, a i narkomanije je sve više oko nas. Sada malo muzike, a onda krećemo na sve ovo što smo za ovaj sat najavili. Dobro jutro!
Noćas je moja stanica, ja sam svome brodu i talas, a i vir daleko od očiju, srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu, kroz prozor moje duše sijat će da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Možeš da se vratiš u pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, dođem mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao sol u moru bez tvoje nežnosti. hladna zida, jedna odaja. Moje nebo ostalo je među tvojim prstima. Ja sam svome brodu i talas, a i vir. Daleko od očiju srce neće naći mir. Ja idem svetla neka ostanu. Kroz prozor moje duše sijaće da me nađeš, kada od mene svi odustanu. Ti možeš da se vratiš tu, pamet kad se pomeri. Nedostaje mi tvoje bliskosti, dođem mi da zgazim sve i da pođem bilo gde sa bilo kim. Pamet kad se pomeri, nedostaje mi tvoje bliskosti, moje lice gubi boju kao zomoru bez tvoje nežnosti.
I 24. U Srbiji je počela žetva, skidanje ječme je skoro završeno, a kombajni se polako premeštaju na parcele na kojima se gaji pšenica. Ta žitarica je ove godine zasejana na 500.000 hektara. Kakav rod očekuju naši ratari i zbog čega nisu zadovoljni prvim cenama koje su im ponudili otkupljivači, pitanja su koje ovoga jutra postavljamo predsjedniku Skupštine Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Ivanu Vučkoviću. Sa njim razgovara Ivan Jovanović.
Gospodine Vučkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Video sam osnovnu informaciju da je Upravni odbor Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije raspravljao o pripremama za žetvu pšenice, odnosno o najavljenim otkupnim cenama te žitarice. Kakvi su stavovi zauzeti na sednici i da li ste doneli neke odluke na ovu temu?
Cena što su sada izašli veliki otkupljivači sa 14 dinara, to je sramna cena. Nemoguće da bude ta cena ove godine gdje je prošle godine bio duplo veći prinos, rekordan prinos i u svetu i kod nas, pa je bila početna cena 16,5 dinara za pšenicu. A ove godine svi s obzirom znamo kakva je zima, hladna, bila i suva, da pšenice nisu u dobrom stanju, znači u duplo će prepoloviti rod da bi izašli sa 14 dinara. Ovo je čisto plašenje, znači manipulacija sa poljoprivrednicima, plaše ih da imaju tržišne viškove, a u stvari ti viškovi što su na lageru, to je malte ne i naša pšenica koju mi čuvamo, to nije njihova pšenica. I onda nas time plaše kako neće biti otkupa, imaju viškove, da se fokusiramo daj samo da nam uzmu pšenicu. Ministarstvo poljoprivrede uopšte ne sarađuje sa malim i srednjim poljoprivrednicima, ne sarađuje uopšte i onda to veliki otkupljivači koriste u njihovu korist. Tražimo znači proizvođačku cenu 18 dinara plus PDV. Ajmo samo inpute da pokrijemo ove godine u 2017. Najverovatnije, ako nam se niko i dalje ne obrati ništa, iskazat ćemo svoje nezadovoljstvo protiv.
Na koji način Ministarstvo poljoprivrede može da pomogne ratarima koji se bave proizvodnjom pšenice?
Jedna Bosna ima 250 evra subvencije po hektaru za pšenicu, a mi imamo 16 eura direktne subvencije, a 16 eura iz ruralnog razvoja koje može da dobijemo i ne mora da dobijemo. Oni mogu nama da pomogu da nam subvencionišu pšenicu po kilu do naše zahtevne cene od 19,80 para sa PDV-om.
Kako teku pripreme za žetvu?
Prvi kombajn izlazi, počinje da se skida ječam. Prinosi nisu nešto najbolji i on isti zašao sa niskom sramotnom cenom od 13 dinara. Nemamo volju da upalimo kombajne da krenemo da radimo.
Koliko ste vi zasejali pšenice ove godine na vašem imanju?
20 hektara imam pod pšenicom.
Šta očekujete?
To se najtačnije zna kad uđe kombajn u njivo, ali za sad nešto nije sjajno. One kasnije setve što su mi u novembru bile su malo bolje, one u oktobru u optimalnom roku što je sejano, to je onih nedelju dana kad je zakačio onaj toplotni udor, puklo je i bolest i sve, i jako je prskano tri puta od bolesti i sve, nisu mogle da izdrže.
Kad očekujete žetvu na svom imanju?
Pa za jedno 10 dana, najkasnije.
Kako izgledaju prolećni usevi, da li imate nešto i od tih ratarskih kultura?
Imam i suncokret, imam i kukuruza, suncokret za sad se drži, kukuruz isto napada plamenac, nas dosta napada, insekti nas isto dosta ga šaraju, mi ne možemo da uđemo u njivi da prskamo jer je prerastao. U principu vidjet ćemo do kraja. Za sad, da kažem, i nije toliko loše.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Molim.
7:31.
Vesti jutra.
Nakon što su poslanici sinoć usvojili izmene zakona o ministarstvima, mandatarka Ana Brnabić zatražit će danas od parlamenta raspravu o njenom ekspozeu. Očekuje se da će hitna sednica biti održana sutra. Rokada na čelu dva ministarstva. Novi ministar odbrane biće Aleksandar Vulin. Na njegovo mesto dolazi Zoran Đorđević. U Francuskoj konstitutivna sednica novog parlamenta. U Beogradu počinje Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme. Od danas do petka 6. Beogradski festival evropske književnosti. Izložba Tito u Africi i slike solidarnosti biće otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije. Srpska tekvandoskinja Vanja Stanković, svetska šampionka u kategoriji do 49 kg. Đoković je u drugom kolu turnira u Izbornu igrati protiv Kanađanina Pospišila. Vreme danas pretežno sunčano i toplije. Popodne i uveče u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 32 do 35 stepeni.
Noćas mesto pozdrava, ne znam da li spavaš ili još nisi zaspala, tvoja
Ali nije potrebno.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marko Avramović, književni istoričar, govori o tome zašto mu je značajan roman Oproštajni dar Vladimira Tasića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Od sada i na šalterima Pošte Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja Čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Neograničeno.
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 Po prvi put u Srbiji VIP ti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP, druga priča.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pitanje jutra.
Dvadeset minuta je do 8 časova, dobro jutro još jednom, prvi program Radio Beograda sa vama u jutarnjem programu i vreme je da popričamo upravo sa vama. Ovoga jutra odabrali smo za temu fakultete, to jest studiranje i izbor onoga što će se studirati. Počeli su prijemni ispiti na fakultetima i to je onako velika odluka za budućnost i osobe koja upisuje fakultet, pa i njegove ili njene porodice. I sad tu se uvijek postavlja ono pitanje, da li treba slušati svoje srce, pratiti svoj talenat i opredeljenje, da li treba pratiti ono što roditelji kažu, ili treba prosto gledati šta je na tržištu potrebno, pa sad iako nismo baš za to, bar ćemo obezbediti neki siguran posao, mada naravno i kod nas, a i u inostranstvu siguran posao je već kategorija na koju polako zaboravljamo šta znači. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pa javite se, da li ste vi savjetovali svoje dete šta da upiše, da li vas je dete poslušalo ili ste prosto budući student ili ste student pa možete s nama da podelite to iskustvo opredeljenja za studije. Dobro jutro, koja nam je na vezi?
Dobro jutro, Rajko.
Izvolite.
Pa evo, ako čera, evo baš sad oko 10 sati ide na fon, na prijemni.
Jo, ajde, držimo palčeve svoj deci.
Hvala. Da, da. Pa njen je izbor bio Naravno, to je kombinacija, kako ste naveli, talenat i šta ima prođu sutra za posao i tako dalje, ali je kombinacija, znači nije isključivo vođeno, kako ona kaže, uvek će biti žao, pošto je htjela književnost ili fon, znači informatika, pa eto, šta god da upiše, bit će žao što nije ono drugo.
Aha, tako a to je ta dilema, znači u pitanju.
Ali dobro, u svakom slučaju, jedno i drugo je njen izbor, odnosno, znači, prema talentu, prema, eto, ono što misli da zna dobro i što se pokazalo do sada kao odlično. Tako da, sad, jedna velika stvar i problem je ovdje što uplata, iznos koji je za prijavu ispita, to je negdje u proseku oko 6-7 hiljada dinara.
Ona će i na jedan i na drugi fakultet da konkuriše, jel' tako?
Na dva, tako je.
Znači, to je 12 do 14 hiljada samo taj konkurs, dobro.
Nažalost, kod nas sada nekim ljudima je plata toliko mjesečno.
Mm-hmm,
i sad zavisite koliko dece je uskraćeno, jednostavno ne može, mnogo pametne dece, dobre i tako dalje, i uskraćeno je da polaže prijemni, da je, naveli ste malo pre u uvodu budućnost, a to je budućnost Srbije, ne budućnost samo te dece. E, to je jadno i žalosno koliko dece neće biti u prilici, to je ta negativna selekcija koja nas prati već 70 godina i zato smo i dovedeni u ovu situaciju gdje jesmo. Gdje ljudi nemaju. Kaže, besplatno školovanje bilo za Broza. Pa jeste besplatno osnovno i srednje, ali ljudi su jedva, znači, decu da iskuluju u srednju školu, jer nemaju, malo su zarađivali i onda su deca prekidala školovanje, a negativnom selekcijom nastavljala su neka druga. I dan danas vi imate, ne polože prijemni ili roditelji upišu, zna se i postoji način i tako dalje. A dobra deca neka, nesumnjivo, znači, nemaju nikada priliku. Eto, to je problem naš i to je za plakanje, nije za brigu, za plakanje.
Da, nemamo mi toliko razrađen taj sistem stipendija i stimulacije talentovane i vredne dece. A hvala vam što ste se uključili. 3225-299, 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, izbor studiranja. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja sam Lija na redu.
Jeste, izvolite, u programu ste.
Deepak Chopra, čija dela su i ovdje prevedena, on je lekar, indus, filozof, ima 4 dece ili tako, ne držite me za reč. Pitali su ga kako je on savjetovao svoju decu da uče, šta da studiraju, šta da postanu. On je rekao, pitajte sebe bezbroj puta šta najviše voliš da radiš. I kad dobiješ odgovor, to radi. E sad, postoji talenat, postoji praktični deo. Ja mojoj deci nisam nametala neke moje promašene ambicije, kao što znam da ima i toga. Mlađi je izabrao sam za sebe u nekoj tamo dalekoj zemlji gdje ima mogućnosti da radi student i da plati svoje studije. On je to tako uradio i postigao. Nažalost, stariji je otišao na ekonomiju koja uopšte nije bila za njega i ovdje sada dolazimo do toga da li uticati na decu ili ne. Bilo je potrebno da se utiče na njega da uči ono zašto je imao talenat. Tako da eto, to su nekolike moje misli jutros. Međutim, kod nas, pošto ste pomenuli da ne postoji negde tamo opet, nije bitno gde, da li smo mi bolji ili gori, to nije poređenje, postoji pomno posmatranje uspeha studenata na fakultetima. I kada se ustanovi koji su studenti izuzetno dobri, onda je akcija i reakcija države da ide i da traži te studente, da im nudi stipendiju, da im nudi već obezređen posao, iako su možda na drugoj godini ili tako, to...
Da, ali ako
da
prepoznaju,
kažem,
da,
mojim super sinom. Tako da to kod nas ne postoji. Tužno je da se upišu deca koja nisu u stanju da završe, zato što eto roditelj ima neku ambiciju, a još je tužnije zato što ostanu deca neupisana i neostvarenih svojih želja, zato što nema novca.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam što ste s nama podelili ove misli. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa hoću da vam kažem da ja imam tri odrasle, do 29 godina. Sin mi je završio informatiku, u Americi je asistent na fakultetu, čerka mi je završila sociologiju, ona je isto u Americi, ova najmlađa je završila biologiju. Hoću da vam kažem, troje dece iz iste porodice, jednostavno svako ima svoj put.
Jeste li uticali na njih na bilo koji način?
Ne, videla sam šta koga interesuje. Ne možeš ti biologa da ga interesuje sociologija. Jednostavno treba pratiti decu. I
da.
Videti njihovo interesovanje i usmeravati ih. A Bože sačuvaj da je bilo upiši ovo, upiši što je prethodna gospođa rekla, to je njihov život. Oni su krivi ukoliko ne urade ono što hoće. Ne mogu da blate nikog.
A kakva su iskustva vaših prijatelja? Jel ste s njima razgovarali? Da li su oni na svoju decu uticali?
Pa ne znam da li su uticali, ali ja znam samo da smo jako dobro uradili to što smo ih omogućili smo im sve. A najveća sreća u nesreći je to što će oni svi da odu odavde. I znate šta sam ja uvek razmišljala, da li je to ispravno, ne i usmeravala ih na to da školujem ih da budu svoji ljudi i da budu slobodni, da mogu da idu gde hoće, a ne da zavise od partije, od fakulteta, jednostavno da imaju znanje.
Hvala vam. Da, ništa, prekide nam se veze sa ovom slušateljkom. Da, dobro jutro.
Slušatelac, što bi rekli Hrvati.
Da, izvolite, dobro jutro.
Evo, Tomislav kraj telefona.
Recite.
Nekad su Zagrepčani govorili i Tomice, ali ja ne volim ono Tomislav, ono, od kad se predsjednik zvao Tomislav, nego kad Tomče makedonski.
To Toma, izvolite.
Od kao da je samo da je Tomče.
Jeste, recite, izvolite.
Pa evo, možemo da na temu nešto da...
Da, šta mislite vi, šta neko ko sad upisuje fakultet treba da upiše? Želja, roditeljska želja ili tržište?
Pa evo ovako, znači ja sam baš nešto sinoć sa nepoznatim ljudima malo pričao, jer beležim, imam novi aparat, pa je to otkrićeno tehnika kao fina, pa mogućnosti i ostalo, i onda beležim svoj lep grad koji je u memoriji, u mozgu, uvek, naročito kad se vraća, uvek, ili tako, i onda počnemo razne teme i o mladima, pa uvek su tema, najprije treba da budu mladi.
Dobro.
Znači, ako su talentovani, mehaničar, tehničar, stomatolog, lekar, arhitekta, ja pamtim još u svojoj mladosti, ja sam starija generacija, znači naši su bili arhitekte u Parizu, pa nekad na Hvaru nekog poznaješ, on Dasa, on živi u Parizu, arhitekta, znači cenjen, poštovan i tako dalje. Neko je stomatolog u Švajcarskoj, znači poštovan, ili medicinska sestra, ili medicinska tehničar, ili protetičar. Znači, ali je plaćen tamo. Znači, kad kažete 8.000, ovde pomislite neko može da ima i penziju 8.000, ili čak veliku, 13, 19, 29, a tamo ima 8.000 švajcaraca.
Da, 8.000 znači, evra, da.
Znači, ono, švajcaraca, kažemo, pa sad evra. Evrići, znači, što to znači, ono, u evrima? Znači, treba da bude plaćen u nominalnoj vrednosti koja zadovoljava potrebe da može da živi dostojanstveno i da može da porodicu obezbedi, da može da funkcioniš.
Ali negde stičem utisak da u stvari svi sad kad pričamo o tome šta upisati i završiti da bi se zaposlili negde na polju, a ne ovde.
Zašto svi? Jer juče na jednom radio, da li na Laguni, pa ljudi počeli da kude koncert i organizaciju koncerta, evo baš mi sad dolazite kao šlagvort na to. Ove, ja sam imao kontakt juče i kažem, pa dajte, nemojte, voditelj sve čuje, ali on povlađuje ove slušateljki koja se javlja i kaže, jeste, bila loša organizacija, nije se čulo, pa oni iza ograde nisu čuli, pa kakve ograde, pa ne mogu svi ni da priđu, pa nije ozvučenje, nemoj dovoljno jako, pa ako je jako, pa nije to rock koncert, pa da roka, da rastura, da razvaljuje.
Dobro, ja, ali imate li utisak, da, da.
Suptilna koja svira, koji svi dobro sviraju, fenomenalni su, odlazim petkom u filharmoniju. Ovaj, na,
ej, sad smo prešli na filharmoniju, nije nam tema filharmonija, tema nam je studiranje, ali dobro, da, činjenica je da treba, eto, slušala se složio s tim da treba birati upravo ono što će vam doneti dostojanstvo. Ko nam je sledeći na vezi? Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa, znate šta, lepo ste vi to postavili, šta, zašto se opredeliti, šta studirati, da li ono što traži tržište, da li ono što, da sledite svoje, svoj talenat i svoju želju. Jako ovo je dobro kad se poklopi i talenat i želja i tržište, to je onda dobro, mada je to retko. Ali im, ovaj mi se primer dopao našeg glumca Bekima Fehmija, koga je otac učio, bez obzira što se bavi glumom i umetnošću, da mora da ima neki zanat od koga će živeti, te njegov sin, mislim da znate,
Ulik, da, da, ima,
da, on ima pekaru.
Znači fabriku oni, hleba, da, da.
Jeste,
da.
Jeste. Tako da, eto, postoji i taj neki vid opredeljenja, poziva za život, znači imati neku rezervu od koga se živi, ali se i prati, ali se i prati taj svoj talenat i tako, ali ima ovu sigurno, siguran izvor prihoda, tako da i sad iz tog ugla može isto da, da se gleda.
Da, možda srednja škola zanat, a onda fakultet nadogradnje, jeste, i onda čovjek, što kažu, jeste, ima
kombinacija,
ima za leba i sleba, a posle jeste, šta bude.
Kombinacija neka, da. To je sad ta surova stvarnost, ali tako postoji i iz tog ugla može da se gleda.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Imamo vremena samo za još jednog slušatelja ili slušateljku kratko. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Miloš je ovde.
Kažite, Miloš.
Evo ovako, smatram da je totalno pogrešna upisna politika kako u srednjim školama, tako i na fakultetima. Što kaže naš narod, ako ne možete da smislite bolje, onda pokušajte da prekopirate iz određenih zemalja koje su, jel te, žao mi je što ovo moram da kažem, ispred nas. Dajem primjer, u razvijenim zemljama zapada dete u osnovnoj i srednjoj školi prolazi kroz takav sistem da mu se otkriva talenat. I sad, u tom sistemu talenat kaže, ti si talentovan za ovo, ovu, ovu i ovu vrstu zanimanja. Imaš izbor, naravno, ali u ovom dijapazonu i ovom okviru. Kakve želje, kakvi bakrači, ajte, molim vas. Znači, dolazim iz sistema školstva, dete piše 20 želja, od kojih sigurno ne želi
18.
Tako je.
Da, sticujem okolnosti.
Upravo to. Znači,
ali daj da se negde upiše, gde god.
Tako je,
da.
Tako je, gde god. E, znači, jednostavno, ja bih samo molio nadležne ili bilo koga da razmisle o tome, da želja, ali u okviru talenata, jer de, i normalno treba da se prati tržište, ali talenat, pa u okviru tog talenta da bi sutradan društvu doprinulo dete najbolje i najviše.
Hvala. Hvala vam što ste se javili, prijatno. Uf, da, teške su ovo teme, eto, malo nam je vremena ostalo u ovom satu, a treba još jednu temu koja je posebno teška da obradimo, kao što sam i najavila, prema nekim procenama u Srbiji postoji oko 170.000 narkomana, tu bolest je teško pobediti, a predsednik udruženja Izlazak Aleksandar Žugić bio je sagovornik naše Milke Babić, da čujemo da li je izlečenje moguće.
Aleksandra, vi ste bili zavisnik od droge, je li tako?
Tako je.
Ali ste uspeli da se izlečite. Kako ste uopšte počeli da koristite narkotika? Ono što mi čujemo je da to obično krene naivno sa mislima da ne može ništa loše da se desi ako samo probam.
Pa to u suštini kreće tako bezazleno. Ovo je nijedan narkoman kad počne se drogira u tim prvim trenucima ne razmišlja o posledicama. Tako da je u mom životu to krenulo prilično, ajmo reći, ako može da se kaže uslovno rečeno bezazleno, to je stvarno uzelo maha već sa 18 godina, ja sam već bio ozbiljan zavisnik.
A kad su bili ti prvi koraci? S koliko godina?
Pa sa 15 godina sam već počeo da eksperimentišem, sa 16 i 17 sam već bio onako dublje u svemu tome, a u 18. sam već bio prilično duboko.
I koliko je to sve trajalo?
Sve to trajalo 14-15 godina, od toga sam 10 godina bio na heroinu i u svemu tome sam se našao u situaciju gde više nisam vidio nikog izlaza i bilo je jednostavno nešto, sam vapio sam za nekakvom vrstom pomoći.
A šta je to što ljude vuče natrag? Da li postoji bilo šta lepo u korišćenju droge?
Pa u prvom periodu kad čovjek počne da koristi neke supstance, sve je tu lepo, ajmo, mislim da se ne zavaravam, ne razmišljaju oni o nekim posljedicama nakon toga, šta će da bude za 3 mjeseca ili 6 mjeseci. Međutim, u jednom trenutku ima neka fraza, krilatica neka koja se kaže, prvo ti uzimaš drogu, onda droga počinje da uzima tebe i to je stvarno tako. Uzme ti sve ono najbolje iz tvojeg života, naruše se odnosi, dođe do jednog potpunog unutrašnjeg razaranja ličnosti čoveka, čovjek na kraju gazi preko mrtvih sami da bi došao do te jedne doze.
Obično se kaže da je izbacivanje tog otrova iz organizma prvi korak i lakši korak,
no,
a da je kasnije, da je kasnije vratiti se u normalan život zapravo najteže i okolini je teško, koliko ja razumem, da prihvati čoveka koji je nekad koristio drogu. Vi tu pomažete, vaše udruženje, kako vi tu pomažete?
Mislim, cijel taj proces ide, mi ono što je važno da napomenem, da mi radimo kao organizacija koja je nastala na inicijativu bivših zavisnika, mi smo prepoznali sve te potrebe. Znači, mi se trudimo da ljudima koji su izašli iz nekog programa, da im pružimo podršku, da im kreiramo jedan ambijent u kome će oni moći da funkcionišu, da prihoduju neki, da zarade neki dinar. Isto tako da izvade sva ona dokumenta koja su im neophodna, jer dosta zavisnika nema nikakve papire. Mislim, nema, niti imaju lične karte, niti imaju zdravstvene knjižice, niti imaju radne knjižice. To onda isto tako uticati na njihove porodice, jer dosta ljudi je srušilo sve te mostove, ostavili su iza sebe pustinju i otišli su na lečenje, proveli su tamo godinu, dve, tri, nije važno sad koliko, vratili su se nazad, možda su se vratili promenjeni, ali je naravno okolina prilično nepoverljiva, jer gledaju to ljudi, ajmo mi to onako žargonom da kažemo, evo ga sad nam priča ponovo neku priču. Dok oni svojim životom ne pokažu da je to realna priča u njihovom životu, tu je ipak potrebno da prođe neko vreme. I u tom nekom vremenu smo mi tu da budemo podrška za čoveka.
Jedan od vidova podrške i telefonski broj koji ste vi pokrenuli, kažite nam koji je broj, ko može da vam se javi.
Svetska federacija za borbu protiv droga, World Federation Against Drugs, je prepoznala u jednom trenutku taj rastući trend potražnje za narkoticima uopšte u našem regionu i onda smo zajedno, tri organizacije, jedna iz Srbije, to jest mi, Proslavio poravak iz Sarajeva i Preporod iz Crne Gore, pokrenuli jedan zajednički projekat sa kampanjom Biramo poravak, sa jednom besplatnom telefonskom linijom za zavisnike, gdje ljudi mogu da prime određeni savjet, mogu da se izjadaju, jer puno puta ljudi nas zovu očajni, ne znaju šta da rade, i onda se mi tu trudimo kroz tu telefonsku liniju da dosignemo također ono što je važno, ruralni deo Srbije. Znači, jer je unutrašnjost Srbije s te strane malo zapostavljena. Broj te telefonske linije je 0800 104 100.
I šta biste poručili mladim ljudima koji nas danas slušaju i koji su možda u iskušenju da probaju neku drogu, opet sa onim izgovorom, to je laka droga, neće ništa biti, jednom samo?
Da, to ne postoje lake droge, to je jedna velika zabluda. Mladima ne bi poručio ništa, ali želim da motivišem malo više roditelja. Mislim, sve kreće iz kuće, znači iz porodice, ne svi, znači da se razumemo, ne svi, ali najveći broj zavisnika dolazi iz prilično disfunkcionalnih porodica. I najveći broj onih koji uspeju da se spasu, da kažem tako, su oni koji su imali bar iole neko zdravo jezgro u svojoj porodici. Zaista bih poručio roditeljima da malo više obrate pažnju, da razgovaraju za svega sa svojim decom, jer mislim da je to najvažnije. Da ih razumeju, da ih čuju, da prepoznaju neke stvari. Najčešće roditelji zadnji saznaju, a već je prošlo neki period. Uglavnom kažu da ono roditelj tek, ne znam, posebno narkotika primeti da se njegovo dete drogira.
Ovo je bilo veliko upozorenje, a čuli ste predsjednika udruženja Izlazak Aleksandra Žukića.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon što su poslanici Skupštine Srbije sinoć usvojili izmene zakona o ministarstvima, ispunjen je uslov da se zakaže i hitna sednica parlamenta na kojoj će mandatarka Ana Brnabić izložiti svoj ekspoze. Očekuje se da će predsjednica Skupštine Maja Gojković zakazati sednicu za sutra. Inače, nova vlada imaće 18 ministara i 3 bez portfelja. Potvrđeno nam je da Aleksandar Vulin i Zoran Đorđević menjaju mesta, pa će Vulin biti ministar odbrane, a Đorđević ministar rada. Branko Ružić iz SPS-a vodit će ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Dosadašnji gradski sekretar za ekologiju Goran Trivan bit će ministar životne sredine. Još jedan novi član vlade, doduše bez portfelja, bit će i Nenad Popović iz Srpske narodne partije. Biće zadužen za inovacije. Jadranka Joksimović, do sada bez portfelja, zadužena za evropske integracije, sada dobija resor u toj oblasti. Ostalih 13 ministara i 2 bez portfelja bit će na postojećim pozicijama. Potpredsjednici, njih četvoro, također se neće menjati. Radnici kragujevačke fabrike Fiat Automobili Srbija, prema ranijim najavama, danas obustavljaju rad. Pošto jučerašnji razgovori sa rukovodstvom fabrike nisu uspjeli, radnici su odlučili da prekinu proizvodnju. Prvi zahtev radnika je povećanje plata, a nezadovoljni su i uslovima rada. Za sada nema komentara rukovodstva fabrike. U Francuskoj će biti održana prva sednica novog parlamenta, u kojem je većinu na izborima osvojila centristička stranka francuskog predsjednika Emanuela Macrona, Republika u pokretu. Desnice i levica, koje su se skoro 60 godina smenjivale na vlasti, pretrpele su veliki poraz na nedavnim parlamentarnim izborima. Američki vrhovni sud dozvolio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da primenjuje zabranu putovanja u Ameriku putnicima iz 6 većinski muslimanskih zemalja. Zabrana ulaska u Sjedinjene Američke Države odnosi se na građane Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. Španski sud naredio je ekshumaciju posmrtnih ostataka slavnog slikara Salvadora Dalija zbog utvrđivanja očinstva, a na osnovu zahteva žene koja tvrdi da je njegova ćerka, 61-godišnja Pilar Abel, koja se bavi tumačenjem tarot karata i proricanjem budućnosti, tvrdi da je dete iz ljubavne veze poznatog umetnika i njene majke Antonije, iako je Dali u to vreme bio oženjen Galom. Sud iz Madrida objašnjava da je DNK test neophodan kako bi se napravilo genetsko poređenje, a ukoliko se utvrdi da ono postoji, Abel će dobiti pravo da koristi njegovo prezime ili deo nasledstva. U Beogradu počinje Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2017. Učestvovaće 128 izlagača iz više od 20 država, uključujući i Srbiju. Sajam će do četvrtka biti otvoren samo za poslovne posetioce, a u petak i za javnost. Izložbom crteža i ilustracija svetski poznate umetnici i ilustratorke Yuko Shimizu, Divlji labud, u Domu omladine biće otvoren 6. Beogradski festival evropske književnosti. Do petka publici će se predstaviti pisci iz Italije, Nemačke, Slovenije, Izraela i Srbije. Koncertom nemačkog orguljaša Martina Schmedinga u katedrali Blažene Djevice Marije bit će otvoren 17. Međunarodni festival Dani Orgulja. Prateći programi, koncerti za najmlađe i majstorske radionice u okviru letnje škole Orgulja bit će održane u Muzeju nauke i tehnike. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Srpska tekvondistkinja Vanja Stanković postala je svetska šampionka u kategoriji do 49 kilograma. Pošto je u finalu prvenstva, koje se održava u južnokorejskom gradu Muju, savladala Tajlanđanku Wong Patana Kit sa 10-5. Stankovićeva je prethodno u polufinalu pobedila Hrvaticu Kristinu Tomić sa 12-6. Novak Đoković će u drugom kolu turnira u Eastbourneu igrati protiv Kanađanina Vaseka Pospišila, koji je pobedio Čeha Iržije Veselog. Đoković i Pospišila su se do sada sastajali 4 puta, i sve mečeve je dobio naš teniser. Danas će biti pretežno sunčano i toplije, popodne i uveče u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 32 stepena do 35 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 19 stepeni, u Nišu 20, u Beogradu 21 stepen, u Novom Sadu 22. 8 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U narodu je još davno izrečeno da je bogat onaj ko nije dužan, a mlad onaj ko je zdrav. O zdravlju je govorio i slavni filozof Schopenhauer, ističući da zdravlje nije sve, ali da je bez zdravlja sve ništa. Zato sam svestan toga da je zdravlje najveće čovjekovo bogatstvo, odlučio da kao neko ko savjesno brine o svom zdravlju, posetim lekara pre nego što me bilo šta zaboli. I tako sam sav važan i bezbrižan zakoračio u jednu od beogradskih klinika. Na prvom koraku od ulaska pogledni se zaustavio na tabli sa natpisom Odelenje za kardiologiju. Malo dalje tabla sa strelicom levo vodila je na Odelenje za hematologiju, a sa strelicom desno na Odelenje za urologiju. Kao u nekakvom lavirintu stalno sam nailazio na table sa raznim odelenjima. Međutim, u glavi mi se nije zavrtilo od praćenja silnih strelica, ni zbog pomisli na kardiologiju, hematologiju ili urologiju, već zbog onog odelenja. Drugim pacijentima je ovo izgleda manje smetalo nego meni, pošto sam čekajući hteo ne hteo morao da slušam o raznim njihovim obolenjima i zapalenjima.
Zamena lj sa l kod glagolskih imenica koje se završavaju na nje vrlo je raširena greška. Zato se često čuje odelenje umjesto odjeljenje, obolenje umjesto oboljenje, zapalenje umjesto zapaljenje, opredelenje umjesto opredeljenje, preselenje umjesto preseljenje. Glagolske imenice koje se završavaju na nje nastaju dodavanjem sufiksa je na oblik muškog roda trpnog prideva određenog glagola. Naprimjer, ako trpni pridev glagola zapaliti glasi zapaljen, nakon dodavanja sufiksa je doći će do jotovanja i dobit ćemo glagolsku imenicu zapaljenje, a ne zapalenje. Međutim, ovo što je rečeno ne važi i za imenicu pokolenje, koja uopšte nije glagolska, već je izvedena od imenice koleno. Ona će u ekavskim govorima glasiti pokolenje, dok će se u ijekavskim govorima izgovarati pokoljenje, prema ijekavskom koljeno. Srpski na srpskom.
Prolazio sam tako hodnicima raznih odeljenja, slušao raznim oboljenjima i zapaljenjima, ali i tu mojim iznenađenjima i zaprepašćenjima nije bilo kraja. Stigao sam i do jednih velikih vrata na kojima je pisalo rentgen, a na zidu pored tih vrata tabla sa strelicom nalevo upućivala je na laboratoriju.
Aparat rentgen dobio je ime po prezimenu svog izumitelja, nemačkog fizičara Wilhelma Konrada Rentgena. Naziv ovog aparata, kao i prezime njegovog tvorca, prema pravopisu Matice Srpske, transkribuju se kao rentgen, a ne rentgen ili rengen. Također, pravilno je reći i napisati laboratorija, prema latinskom nazivu laboratorium, a ne laboratorija. Pošto akcenatska norma ne dopušta silazne akcente van prvog sloga u reči, pogrešno je izgovarati laboratorija sa dugosilaznim akcentom na četvrtom slogu. Jedino ispravno bit će laboratorija sa kratkouzlaznim akcentom na slogu ispred i neakcentovanom dužinom na mestu na kome je bio preneti dugosilazni akcenat.
S Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, autor teksta Olga Bogunović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:16 je, dobro jutro, dobar dan, kako kome, zavisi od toga kada ste se probudili i pridružili nam se na talasima prvog programa Radio Beograda, ovaj jutarnji program, hvatamo dan. Za sad ono što je sigurno je da smo uhvatili vrućinu i da to sad ove jutarnje temperature više uopšte ne liče na jutarnje, već na onako dnevne onih finih, prijatnih, toplih dana. U Novom Sadu 24 stepena, u Beogradu 25, u Kragujevcu 22 i u Nišu 22, prijatnih 15 na Koponiku, u Sjenici je 16 i na Zlatiboru 19, a najtoplije pa u Negotinu, eto Negotin celo jutro drži rekord po toploti, mislim najtoplije u našoj zemlji, tamo je 26 stepeni, vedro je u celoj zemlji. Oblaka nema, jedan oblačić iznad Vranja. Ostatak zemlje, kažem, potpuno vedro i da, u skladu sa prognozom. A, prognoza kaže da će danas biti pretežno sunčano. Popodne i uveče u planinskim predelima ponegde kratkotrajni pljusak, temperatura od 32 do 35 u Beogradu oko 33 stepena. Do petka, od sutra do petka, vrlo toplo. Kažu neuobičajeno, nadprosečno toplo, temperature znači većina mesta od 33 do 38, sutra i preko, sutra četvrtak i petak ponegde i do 40 stepeni. E tako, onda će u subotu malo da zahladi, bit će tu i prolaznog na oblačenje i svežijeg, to će se u nedelju proširiti na celu zemlju, a od početka sledeće nedelje ponovo se vraća sunčano i postepeni porast dnevne temperature. Eto, stvarno se naoštrite na ovu vrućinu koja nam stiže. Kako ćete se organizovati, ne znam. Na posao, rekoh, moramo da idemo i napolje da izađemo moramo, ali makar gledajte da ove poslove završavate koje imate ranom zorom, pa posle negde u neku rashlađenu prostoriju. Dobro, što se tiče našeg programa, a pa nisam rekla, Ivan Petrović za Mix Pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, a sada vam kažemo čemu ćemo pričati u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Danas je 48. rođendan programa 202 i u gosti će nam doći Snežana Grujić, glavna i odgovorna urednica ovog programa. Pričamo o izložbi Tito u Africi, naša Tanja Živković pripremila nam je priču o ovoj izložbi. Otvaramo dane Orgulja, danas počinju, Damjana Negić iz organizacije ovog festivala će biti naša gošća. I na kraju kamenčići u cipeli. Prosto svaki put čekam da vidim šta je od silnih događaja dnevnih izabrao naš Aleksandar Stojadinović da ga inspiriše za kamenčiće. Pa eto, ostajemo da čekamo kraj ovog jutarnjeg programa i da čujemo šta će biti teme danas. Eto, to je to. Ajmo malo muzike pa da stignemo mi sve ovo što smo najavili. Don't then you're my foe, and if you are a deity of
frozen toes, the frozen city starts to glow. And yes, they know that little mouth, and yes, they know New York will fall. But if you are a friend of any sort, then play along and catch a cold.
Još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program, hvatate dan sa nama, a u gostinama je sada došla Snežana Grujić, glavna i odgovorna urednica programa 202. Snežana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Divan je povod, danas je 48 godina od kako je 202. počela sa radom. Prvo čestitke.
Zahvaljujem.
Svaka čast na ovolikom trajanju. A, odakle da krenemo? Ajde prvo od današnjih vremena, u stvari od danas. Kako, kako ćete obeležiti?
Pa evo, danas jubilej. Prvo 202. obeležava svoj 48. rođendan sloganom Modern, urban, multimedijalan radio koji se sluša i gleda Beograd 202. Obeležit ćemo ga tako što priređujemo jedno okupljanje u 14.02 u Kamenoj sali Radio Beograda. Okupit će se svi nekadašnji članovi redakcije Beograda 202, znači svi oni koji su stvarali 48 godina naš program i naravno sadašnji članovi, poslovni partneri, prijatelji, slušaoci, znači svi mi zapravo činimo 202 i doprinosimo tome da traje 202 48 godina. Ugostićemo mlade, uspešne ljude koje 202 promoviše kroz svoje emisije Ambasador Srbije i Balkon, tako da će mladi naučnici, umetnici, svi oni koji su ostvarili velike rezultate biti na balkonu Kamene sale Radio Beograda, pošto nije prilika da se popnu na ovaj balkon koji da posećuju naši sportisti koji osvajaju zlatna i srebrna odličja, tako da će ovde mladi uspešni ljudi biti na balkonu Kamene sale Radio Beograda i ugostićemo takođe Oliveru Katarinu, našu veliku umetnicu, jer je njenom numerom pre 48 godina startovala 202, numera Šušu Šumadio, a eto i prilike da jelda Oliveru pozdravimo, jer i ove godine se obeležava veliki jubilej filma Skupljači perija.
50 godina Skupljača perija. Tako je. Nije to jedino kako ćete obeležiti.
Prošle godine smo prvi put radili i to je u istoriji radiodifuzije video stream, znači kamerama, dobili smo radio, dobija i sliku, znači to je novitet koje teže sve moderne urbane radiostanice, tako da i ove godine, ali ovoga puta, znači ne kamere televizije, već naši iPhone-i, tako da će slušalci, to je gledalci ovom prilikom biti u prilici na društvenim mrežama da sve to vide u direktnom prenosu, znači live stream, Facebook stranice i Twitter.
Da, vi ovako uvek predstavljate neke novitete u ovom smislu medijskom, i kada ste se pojavili pre 48 godina bili ste nešto potpuno novo u etru i sad u ono vreme je bilo ili se sluša Studio B ili se sluša 202 i sada ste takvi, sada pratite nove trendove, jako ste aktivni na društvenim mrežama, na Facebooku, na Twitteru. Kako to izgleda? Kažu internet zajednice i to sad, to stvarno postoji.
Pa jeste, zapravo svet je postao jedno globalno selo, kao što bi se reklo, jer smo na ovaj način povezani, znači više ne postoje granice tipa region, država, već smo postali, znači rečeno svetski, jer naši slušalci su u prilici, to je da nas čuju putem interneta, znači bilo kojem kraju sveta, a sada, kažem, na Facebook stranici, Twitteru i društvenim mrežama, znači i da nas vide, i ta komunikacija je negde i, ajde kažemo, srž 202-ke, jer svih ovih decenija mi smo bili radio koji se gleda u smislu da kada negde izađemo, eksterna realizacija programa, kao što je bilo Leto na Adi, znači neke naše akcije koje su bile pokrenu koncert za moju ulicu, ali ovoga puta sada uz pomoć tehnike, tehnologije koje napreduje, mi smo dobili taj vizualni element i postali smo jedan modern radio i drago nam je zbog toga jer i slušalci svuda, znači i u regionu nas prepoznaju negde kao lidera u svemu tome i ta interakcija, to je veoma važno. Znači kao što i vi imate interakciju sa slušalcima, to imamo i mi. I to je neko negovanje da mi čujemo taj glas slušalaca i da uslišimo sve ono što nam sugerišu, kritikuju, hvale, jer mi smo na kraju krajeva tu zbog slušalaca. Jer da nema toga, mi ne bismo opstali svih ovih decenija, na kraju krajeva kao i Radio Beograd.
Da, teško je opstati, naročito u poplavi raznih radiostanica i playlista koje se u stvari na njima vrte. Ono po čemu je 202-ka isto poznata i praktično jedinstvena, sad vidimo da li je i dalje jedinstvena, je ta mogućnost da demo bendovi, da mladi ljudi koji se bave muzikom imaju način da se promovišu upravo kroz vaše talase. Kako je danas?
Isto tako. Znači nismo se menjali, kvalitetna, opet kažem kvalitet, zaštiti znak Radio Beograda, sami tim i Beograda 202, vrhunski kvalitetna muzika, znači kod nas ne može bilo koji, bilo koja numera da se čuje, pogotovo za demo bendove, to je prva šansa koju mi pružamo i po tome smo jedinstveni. Znači ti mladi ljudi, kreativni, stvaralački nastrojeni, toliko ima dobrih bendova i toliko dobrih kompozicija, pevača, izvođača, koji nažalost, sami ste rekli, playlista stanice, nemaju gde da emituje svoje snimke, ali je zato tu 202-ka da promoviše takve vrednosti. To smo uradili i ovoga puta, baš pred rođendan, na Arsenal Festu, Bina koja je bila 202-ka, jedan od učesnika te Bine, su bili demo bendovi koji su izglasani kod nas sa našim talasima, tako da je 8 demo bendova nastupilo na jednom tako velikom festivalu Arsenal Fest u Kragujevcu i iskustva su neverovatna. Nadamo se da će bar neko od tih bendova, a verujem da će svi pronaći svoju, što bi se reklo, mesto na ovom estradnom nebu i nastaviti dalje, a tu smo da im pomognemo i da im pratimo.
Menjaju se stvari, vreme protiče. Ima li neka emisija koja postoji od početka 202-ke do danas?
Pa mislim da je tu negde, ajde kažemo, hit nedelje, ali Dragstor je tu, ono što bi se reklo. Ne menjamo toliko, iako se promeni naziv koncepcije, otprilike ostala ista. A ono što bih žela takođe da istaknem, da smo mi opet eksterna realizacija programa, imamo novitete, javljamo se iz vazduha. Znači imamo uključenja reportera iz helikoptera, koji nadleće što grad, što Srbiju sa najnovijim informacijama, a takođe ćemo uraditi jednu emisiju, opet smo poznati i po tome, plovimo Savom i Dunavom sa broda, opet video stream, nešto drugačije za sve naše slušalce, bit će prilično da plove sa nama i da se druže.
Neka poslušaju 202-ku, dobit će sve informacije. Tako, hvala na ovom gostovanju i čestitke još jednom za 48. godišnjicu postojanja. Bila je ovo Snežana Grujić, glavna i odgovorna urednica programa 202. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.
We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Odgovore. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
28. jun, noć utorak na sredu. Tema, kraj školske godine. Lekcije koje su naučili roditelji i deca. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Prvi album Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vrati se da pokušamo, ne ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Od sada i na šalterima Pošta Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje, prijatelj ostaje prijatelj.
Sama bola ostala, u suzama je cala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama.
Sreće nikad ne ima.
Pod gorom se šetalo devojče, u prodaji.
Bola mi zadala.
Eko.
8 časova i 36 minuta. Podsjećamo vas koji živite na Novom Beogradu i u opštinama Barajevo i Voždovac da ćete danas od 9 Barajevo i Voždovaca, od 10 Novi Beograd imati problema sa pritiskom. Na Novom Beogradu viši spratovi na Bežanijskoj kosi do 17 časova, a Barajevo i Voždovac do 24 časa, to jest do ponoći. Naselja Meljak, Baćevac, Vranić, Veliki Borak, Leskovac, Stepojevac, selo Guncati, Stražarija, Karaula, Barajevo, Boždarevac, Gaj, Ravni Gaj, ima tu na spisku ko ima problema i interesuje ga dokle će to da traje, možda će to ipak i kraće trajati. Telefon je 3-606-606, a ako koristite internet, web adresa je www.bvk.rs, pa ćete tu dobiti i dodatne informacije. Pričamo o izložbi. Izložba Tita u Africi, slike solidarnosti, biće otvorena sutra, to je večeras, u stvari u Muzeju Jugoslavije. Izložba se oslanja na muzejski fond u kojem se nalaze fotografije i negativi nastali tokom rada kabineta predsjednika Republike Josipa Broza Tita u periodu od 1947. do 1980. godine. O otvaranju i ovoj izložbi večeras Tanja Živković.
Kroz tematske celine pod imenom Lideri, diplomatija i protokol, antikolonijalizam i solidarnost, putovanja, modernizacija i razvoj i tragovi. Izložba Tito u Africi, slike solidarnosti, predstavlja izbor od 130 fotografija i fotoarhiva Muzeja Jugoslavije, snimljenih 60. i 70. godina prošlog veka, tokom putovanja bračnog para Broz kroz afričke zemlje. Izložba je rezultat saradnje istraživača u okviru projekta Socialism Goes Global, Univerziteta u Oksfordu i Muzeja Jugoslavije. I glavni cilj je podsjećanje na solidarnost, koja je danas potpuno zaboravljena, rekla je autor izložbe Radina Vučetić.
Iz nekog razloga zaboravili smo kako izgledala jugoslovenska diplomatija, kako je Tito uopšte gradio međunarodni ugled zemlje, ali i svoj međunarodni ugled, ali ono što su meni negde najvažnije stvari i zato je pod naslov ove izložbe slike solidarnosti neke ključne vrednosti onog vremena, antikolonijalizam i antirasizam, danas nekako kao da ih nema, o njima ne razgovaramo, sve manje solidarnosti, sve više rasizma i mislim da je ovo podsjećanje na, s jedne strane, na zlatno doba jugoslovenske diplomatije, na veliku ulogu Tita u stvaranju pozitivne slike Jugoslavije u svetu, ali i podsjećanje na neke vrednosti kojima mislim da danas treba da se vratimo.
Pored fotografija, na izložbi su predstavljeni i filmski zapisi, pokloni koje su Tito i Jovanka Broz primili, izvodi iz pisanja afričke štampe o ovim posetama, kao i dokumenta i beleške koje objašnjavaju kontekst vremena, ističe kustos izložbe Ana Sladojević.
Jedan predmet je tkanina koja se naziva tkanina kente. Njeno poreklo je iz Gane. Zapravo ona je bila svojevremeno dvorska tkanina naroda Ashanti u Gani. Sa dekolonizacijom afričkih zemalja, mnogi afrički lideri, među njima i Kwame Nkrumah, koji je bio prvi premijer i predsjednik Gane, posegli su za tradicionalnim simbolima kako bi na neki način, recimo po rečima Kwame Nkrumaha, reafirmisali afričku ličnost. Šta je to značilo? To je značilo inkorporiranje određenih tradicionalnih simbola u savremeni politički jezik i jezik spektakla. U tom smislu tkanina kente, koja je bila dvorska tkanina, postaje zapravo simbol antikolonijalizma i panafrikanizma. I često ćete naići na ovu tkaninu da se naziva i African Pride. Ovdje vidimo Jovanku Broz kako zapravo sa ženom Agane pozira noseći upravo ovu tkaninu na tradicionalan način.
U okviru Titovog kabineta postojao je i poseban odsek pri odjeljenju za štampu, u kome je radilo 4 fotografa, kaže autor projekta, kustos istoričar Radovan Cukić.
Praktična izložba je formirana uglavnom oko 2 velika Titova putovanja u Afriku, to je putovanje iz 1961. godine, koje je imao za cilj da se pozovu učesnici na prvu konferenciju nesvrstanih u Beogradu septembra te godine i 1970. godina putovanje koje je obuhvatilo zemlje Istočne Afrike. I u stvari ta najveća naša fotozbirka je nastala njihovim radom. U pitanju su Miloš Rašet, Aleksandar Stojanović, Dragutin Grbić koji je osnovao ovaj odsek i Mirko Lovrić. ali su izloženi i nekoliko fotoalbuma koje su različite afričke delegacije poklonile Titu prilikom posete uglavnom i takođe nekoliko fotoportreta afričkih državnika.
Autori projekta su i kustos Muzeja Jugoslavije Mirjana Slavković i istoričar sa Univerziteta u Oksfordu Paul Betts, koji je naglasio da izložba želi da doprinese prepoznavanju, reafirmaciji i redefinisanju društvenih vrednosti. U projektu Socialism Goes Global učestvuje 10 ljudi iz 9 zemalja, iz Severne Amerike, Engleske i kontinentalne Evrope. Glavna ideja je da pokušamo da prikažemo kako su se posle hladnog rata povezivale zemlje, ne supersile kao Amerika ili Kina, već manje zemlje. Kako su izgradile mreže i mostove, jedna ka drugoj, vojne, ekonomske ili kulturne, što je jako bitno, a Tito i Jugoslavija su u tome imali veoma važnu ulogu. Izložba Tito u Africi, slike solidarnosti, bit će otvorena cijelo leto, do 3. septembra u Muzeju Jugoslavije, posle čega će muzej biti zatvoren neko vreme zbog renoviranja.
Jutra. Gošće jutra Damjana Njegić iz muzičkog programa Kulturnog centra Beograda. Damjana, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Divan povod, Dani Orgulja počinju danas, traju do 6. jula i kad sam otvarala jutarnji program, jutro su 6, rekla sam da nemamo mi mnogo razvijen odnos prema orguljama, niti ima puno orgulja kod nas, u crkvama ih svakako nema. Skup je instrument u ovim katoličkim crkvama koje imamo ovde, nisu bile u tako sjajnom stanju, međutim vremenom, eto, i uz vašu pomoć, uz organizaciju ovakvih koncerata i festivala, su postale nešto što stvarno vredi slušati i kod nas, a ne mora da se ide u inostranstvo. Kako se otvaraju, kako će biti otvoren festival večeras i šta je to što vi preporučujete? I ima jedna posebnost ovako ovog festivala.
Tako je, dakle, Kulturni centar Beograda ove godine obeležava veliki jubilej, 60 godina od osnivanja, tako da smo mi na neki način programski u okviru festivala hteli da ispratimo taj jubilej, pa smo pozvali uglavnom orguljaše koji su već nastupali na našim prethodnim festivalima. Tako će festival otvoriti nemački orguljaš Martin Schmeding, koji je publici poznat iz 2014. godine. On će otvoriti program koncertom pod nazivom Od Baha i dalje. To je koncert kojim se ujedno zatvara i jubilej 500 godina reformacije koji obeležava Goethe institut ove godine.
Dobro, program je kakav? Hoće li biti onoga što nam je svima najpoznatije kada su orgelji u pitanju?
Naravno, Bach je nekako u fokusu ove godine na koncertima, međutim nismo zapostavili ni muziku 20. veka, ni muziku domaćih kompozitora, tako da biće svega pomalo.
Dovoljno dugo traje festival da će svi koji možda imaju problem jedno večer svakako moći sledeće. Gde će se koncerti održavati?
Koncerti će se održavati u katedrali Blažene Djevice Marije na Neimaru i svi koncerti počinju u 20:30 i ono što je značajno jeste da je ulaz slobodan. Imaćemo priliku da slušamo 3 celovečernja koncerta ove nedelje i 3 iduće nedelje, dok ćemo između tokom vikenda u nedelju 2. jula imati priliku u Muzeju nauke i tehnike da slušamo 2 koncerta za decu. U pitanju su koncerti za uzrast od 2 do 5 godina, to je koncert koji će biti u 10 časova, a potom u 11:30 za školski uzrast.
To je nedelja u 11:30. I za što je zanimljivo, ja malo pre sam rekla da sam mislila da su te orgulje koji su izložene u Muzeju nauke i tehnike eksponat, u stvari one rade, one tako lepo je. Sviraju, je li tako?
Tako je, one su funkcionalne, tako da će deca moći da steknu neki utisak o zvuku orgulja, možda malo i da pipnu instrument, da onako bliska jedna atmosfera.
I da shvate kako orgulje u stvari rade. Prošle godine ste spomenuli da ste za prošlogodišnji festival dodatno pripremili te orgulje, da ste ih sređivali, kakav je utisak orguljaša kada dođu da sviraju kod nas?
Pa kod nas imamo dakle taj jedan veoma lep instrument u katedrali Blažene Djevice Marije koje je italijanski graditelj Zanin uradio 2000. godine, tako da je to prilično nov instrument i orguljaši koji dolaze kod nas su veoma zadovoljni ovim instrumentom, kažu da može mnogo da se postigne, mnogo različite boje i to je ono što je njima zapravo najzanimljivije kako bi predstavili program na jedan interesantan način.
Dobro, znači nastupaju sve orguljaši koji su i ranijih godina nastupali, je li tako?
Tako je, dakle,
prvi put dolazi.
Jeste, to su uglavnom oni koji su nastupali, Zoltan Borbelj, zatim Pavel Kohout iz Češke, Lana Jelenković, ali imat ćemo priliku da čujemo jednu mladu orguljašicu iz Austrije, Juliju Lener, ona će nam se po prvi put predstaviti, tako da imamo stare prijatelje festivala i mlade nade.
E, dobro, koliko su zainteresovani posetioci? Jesu posjećeni ti koncerti? Kako to izgleda? Pošto kažete da je besplatan ulaz, pa prosto ljudi znaju šta da očekuju koliko ranije da dođe.
Da, da, koncerti su veoma posjećeni upravo zbog toga što mi nemamo priliku toliko često da slušamo orguljske koncerte. Zapravo, taj instrument u katedrali je jedini, ako mogu da kažem, koncertni instrument gde može recital da se izvede. Tako da je ovo zapravo jedinstvena prilika u Beogradu da se u tako malom periodu čuje to veći broj zaista interesantnih izvođača, tako da publika veoma voli da dolazi na ovaj koncert.
E, dobro, onda da se organizuje ipak malo ranije dođe da bi mesto zauzeli. Hvala vam na ovoj najavi. Eto, nadamo se će i ove godine to proći sve kako treba. Bilo je ovo Damjana Njegić iz muzičkog programa Kulturnog centra Beograda. Hvala još jednom.
Hvala.
For you are once a flame. Love is a losing game. Five-story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I never played. Oh, what a mess we made. Now the vinyl frame, love is a losing game. Played out by the band, love is a losing hand. All the night
Kamenčići u cipeli. ovo su kamenčići za utorak 27. jun 2017. godine. Mandatarka Ana Brnabić najavila je da će nova vlada imati apsolutni kontinuitet sa prethodnom. Ali od nje se optimističke izjave i ne očekuju. Nakon Dačića zapevao i Bajatović. A ko ne bi zapevao na njegovo mesto? Prema demografskoj prognozi UN-a, za 80 godina Hrvata će biti svega 2,5 miliona. A preostalih 1000 Srba će zbog toga da likuje. Đubretari u Atini štrajkuju već 10 dana, pa je ovaj grčki grad potpuno zatrpan smećem. Kod nas gradska čistoća radi punom parom, ali Beograd nikako da se reši nagomilanog đubreta. Poslednja vest. Kako javlja agencija Tanjug, mandatarka Ana Brnabić predložit će Aleksandra Vulina za ministra odbrane. Eto, vidite da nije oslobođen vojske.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Scared, baby, color.
I bilo je to sve što smo pripremili za ovaj jutarnji program 27. juna. Povedite računa, bit će toplo, bit će vrućina, ne samo danas, narednih dana još toplije, pa eto za vikend osveženje, ako vam je lakše, makar da znate da stiže osveženje za nekoliko dana. Sa vama su od 6 jutros bili Ivan Petrović za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandar Mladenović. Ostanite i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda. Želim vam prijatan dan. Thank you.